Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Видете на нашата. Од серијата епизоди на нашето единствено Ве радио во соработка со Центарот за управување со промени, денешна гостинка на нашето единствено Ве радио е Јана Ацевска, дизајнер на накид, собственик на студиото Капка Джувели. Така?
Така.
Добар ден, Јана.
Добар ден.
Имате, како што видов, едно импозантно CV од областта на дизајнирањето на накид. Сега ми спомнавте дека 12 години веќе работите. И затоа решив да одиме постепено од самите почетоци, за да имаме можност што повеќе да им пренесиме на нашите слушателки. Како и каде почнавте со студии и првите професионални ангажмани?
Прво благодарам на поканата. Задоволство ми е да бидам ваш гостин и да ви споделам, да ја споделам мојата приказна. Започнав во областа на дизајнот со средното училиште, се запишав во средното уметничко училиште на одделот за текстил, иако некако потајно голема желба ми беше да го продолжам занаетот на мојот прадедо, кој што бил кјунџија имал дуќан во Безистанот, во Турската чаршија, и чисто портрет денеска стои во музеот на Македонија во сегментот за кјунџиство, познат негов портрет од Благое Дрнков фотографот. Така да сум горда правнука на еден голем мајстор.
Името?
Името е Иван Григоров.
Добро.
Ми стоеше желбата да работам нешто со раце, т.е. да работам накид и посакав некаде во средно школо да почнам да учам занаетот кај неговиот ученик Славе Гавриловски, кој што тогаш имаше дуѓан во чаршијата, но едноставно не најдов на одобрување од мојата баба, неговата ќерка, која сметаше дека тоа не е занает за девојче. Така да му се навратив на мојата желба многу подоцна кога направив да речеме еден стоповер во кариерата во маркетингот и отидов во Италија да го изучувам накитот како медиум. Студирав графички дизајн, иницијално сум графички дизајнер и се уште се занимавам со графички дизајн, отидов во Англија 90-та година. Со идеја да студирам костимографија, бидејќи пораснав во семејство на филмски работници, татко ми беше продуцент.
И во Вардар филм,
да. И сакав да студирам костим, меѓутоа не успеав да се запишам тогаш на костимографија и за да не изгубам цела година, Изборот беше графички дизайн и така некако ми се запечати судбината, продолжив да студирам графички дизайн. Така да се занимавам со дизайн скоро 30 години.
Така, не е зачагано што најавив дека имате баш богато професионално CV. Значи, прочитав за вас дека во својата долгогодишна кариера сте работеле за клиенти како Coca-Cola, British American Tobacco, Imperial Tobacco, Toyota, Subaru, One, DHL, Cisco, Procter & Gamble, многу-многу звучни имиња. Значи, многу искуство.
Да, кариерата ја започнав во првото приватно и единствено репро студио во Македонија, Scanpoint, по враќањето од Англија. Таму работев 6 години и тоа беше мојата прва, да речам, првото искуство во графички дизайн. Од таму заминав во Сачин Сачи, првата маркетинг агенција како дизайнер. И прв клиент на кој што почнав да работам беше Coca-Cola, т.е. Coca-Cola компанија. Така да, из годините понатаму работев за многу интернационални и домашни клиенти. Во главном во како дизайнер, арт директор, креативен директор и така натаму. За да кариерата во адвертайзингот ја завршам како ко-собственик и креативен директор во агенцијата Imelda Ogilvy. Попатно работев во New Moment, Schultz & Friends и така натам.
Така. Значи, во 2010 година го формиравте студиото за дизайн, Капка Ювели, кој активно работите во полето на, како што рековте, графички дизайн, дизайн на производ, дизайн на накид. Тука пишува дека во соработка со Завар се изработале својата прва колекција на дизайн радиатори. Многу интересно, некако дури така невообичаено. А таа соработка резултира со наградата Big C за дизајн на производ на месецот на дизајн во Љубјана. Ајде сега нешто повеќе за овој дел да им кажете на слушателките, затоа што не е вообичаено, интересно е, така да убаво би било да чујат.
Да, на покана на Мата, на Весна Аврамовска, не знам, сега не сум многу добра со години, ама веројатно беше тука некаде 2010-та. Бев во Шкодра, во Скадар во Албанија, работев една колекција на накид, значи требаше да интегрирам неколку занаетчи и да изработам една колекција накид. За мене беше огромен предизвик, бидејќи имаше човек кој што работи дрво, масленово дрво, имаше една мала работилница за филигран и еден мајстор што работи со камен. Требаше да ги интегрирам нив тројца за да изработам една колекција накид. Значи, од тоа произлезе мојата колекција што ја нареков Hubble Bubble, која што се состои од метал и дрво, значи метал, мисинг, бакар, филигран, сребро и маслиново дрво. И ја изложив на првото издание на Скопје Дизайн Вик. Истата година Завар изложуваше, они исто така релативно скоро започнаа со...
Тоа на Кале?
Тоа беше во Куршумлијан. Тоа беше во Куршумлијан, да. Тогаш се запознав со Марта, која што е собственичка и директорка на Завар Дизайн. И чија идеја беше да развива колекција на дизајнерски радиатори. Марта ми се обрати после Скопје Дизайн Вик, седнавме на кафе и ми рече, инспирирана од мојот накид, од мојата колекција, рече, дали си заинтересирана да работиш со мене на развој на нова колекција радиатори. Ми беше так доста интересен предизвик, бидејќи никогаш во животот не сум размислувала дека и во тие води може да загазам. Така да таа колекција Hubble Bubble, која што подоцна ја преименувавме во Drop, што е практично превод на мојот бренд за накити, за дизайн Капка, почна да се развива многу интересно и да собира награди секаде по светот. Значи, беше дел од изложените радиатори во 2017 на Architectural Digest сајмот во Нјујорк, каде добри награда за најиновативен дизайн. После тоа добивме награда во Лјубљана на месецот на дизайн. И најважно и најголема награда до сега е пред две години, 2020, добивме German Design Award, што е сериозно голем чекор.
Така, во секој случај.
За таа колекција, да.
Така. Значи, од тој период, 2010 година, како што рекаш, за последните 12 години, работите, буквално сте активна во полето на дизајнот, и тоа не само на накито, него на други видови дизајн, а меѓутоа и во организација, маркетинг, многу настани поврзани со дизајнот. Е сега, во моментот работите, работите многу интересни работилници, многу активности имаат ваш подпис, и сега во овој период имате многу интересен предизвик. Јас мислам дека на нашите слушателки ќе им биде интересно да го чујат.
Да, последниве, колку се, 10-15 години, бидејќи имав доста
претходни искуства во радио
работата во агенција со предвидени настани,
жените
мислам дека добро го работев тоа. Прво организирав во соработка со Лудус, со Драган Христов, со Мима Пеоска, една моја колешка, работевме, не знам, привремени продавници организиравме како поп-ап стор во рамки на Скопје Дизайн Вик. Потоа работевме со Мима неколку интересни проекти како дизайн предизвик, курирав и организирав, го организиравме со Александар од Public Room првиот сајм за накит. Курирав неколку изложби за накит. Првата беше во рамки на Охридско лето, каде што поканив три мои колешки, Дафина Джепаровска, Биби Клекачковска и Марта Пеоска, да учествуваат. Темата беше, нели, Охридското езеро. Изложбата ја насловме како «Во синилот е намив» и ја изложивме во куќата на Уранија во рамки на Охридско лето, и потоа беше изложена во град Скопје. После следната година, последно нешто што работев е изложба во Природно научен музеј, која беше пред 3 години. Исто така, јас ја курирав и организирав, беше поддржана од Министерство за култура, поканив уште четворица автори, една девека од Романија, која е архитект и дизајнер на накет, Лигор Кузмановски, мојот колега Симеон Шумов од Софија, и Биби, исто со незиниот филигран. Така да, бев доста активна, курирав и работилници за дизајн и така натаму, а сега последна, голем проект за мене е нешто што тлееше многу одамна и конечно си дојде на ред да се реализира. Тоа е последната колекција накид која што е работам со девојчиња од Јуручко село Коджалија, која се наоѓа над Радовиш, и која е практично дел од мојата нова платформа што ја развивам, Рефлексии. Идејата на Рефлексии е да дизајнирам и развивам производи кои што ќе бидат изработени од вештите раце на жените и девојчињата од руралните средини во Македонија.
Така, секако дека имате и план со тој проект, дали ќе се изложува, дали ќе има изложба понатаму?
Па да,
планирам... Треба секако време, меѓутоа.
Да, во моментов сме во развој на колекција и на прототипи. Се надевам дека до крај на следниот месец ќе успееме да ги извадиме првите парчиња. Не можам да видам дали ќе биде во јуни сега изложбата или во септември, ама во секој случај ќе биде
оваа година.
Да, изложено на љубопитните очи на јавноста наскоро.
Така. Во секој случај тоа е интересен предизвик. Сега вака работите креативно. Креативноста е навидом на оние што не се во неа, многу интересна и многу лесна. Меѓутоа креативно се работи, на вистина треба многу енергија, многу знаење, многу време. Каде и вие како си го наоѓате ли слободно време и како си го исполнувате тоа што ќе си го најдете слободно време? Што ве релаксира?
Па имам таа привилегија, што би рекол еден мој пријател, да живеам од хоби.
Тоа е долго.
Да, ја работам оваа работа со цело срце и љубов. За жал имам многу малку слободно време, бидејќи тоа така ми е и природата. Работам секогаш паралелно на неколку проекти, кои што ми одзимаат доста време. Меѓутоа сум голем љубител на планина, така да секој слободно време бегам во природа и одам на планина и сакам да патувам. Тоа ме инспирира и од таму црпам нова енергија.
Нова енергија, така, нови идеи, нова патувам креативност.
Патувам многу, да, патувам многу и одам по планини.
Рековте дека во проектот на ЦУП сте од скоро, меѓутоа сепак еве како овој проект за надминување на кризите во предизвикани од ковид пандемијата, колку ви помогне, еве колку ви даде некој ветер во грб?
Па да не беше ЦУП, веројатно немаше ни да почне оваа соработка. Мене ми тлееше таа идеја многу долго, меѓутоа заради самата природа на таа заедница беше многу тешко да се влезе и да се соработува со тие девојчиња, преди се затоа што многу малку од нив го зборат македонскиот јазик. А второ затоа што се многу затворени како заедница. Така да некако се наредија куцките, јас благодарение на една жена, Светлана Кировска, која имаше некаква соработка претходно со нив, ми ги отвори вратите, ме запозна со нивниот учител и со неговата супруга, кој што ме воведоа во селото и ми го направија првиот контакт. И некако во исто време се видов со Неда Малецка и со девојките од ЦУП и они го препознаа потенцијалот на целата оваа приказна. Така да, они ми дадоа апсолутно поддршка и ветар во грб за да почнеме да ја развиваме оваа преубава приказна.
Да, во секој случај многу убава и многу интересна приказна и многу корисна. Ве радиото е дел од Националната платформа за женско предприемништво. Ние соработуваме со ЦУП и секогаш жените предприемачки ни се фокусот на нашето внимание. Кој е вашиот став за проектите наменети за женско предприемачество во Македонија? Еве, ЦУП има, Националната платформа, може би знаете и други проекти. Дали мислите дека се доволно? Дали мислите дека треба уште? Дали мислите дека се потребни?
Па, апсолутно се потребни. Значи, верувам дека во Македонија има многу способни жени. Нели, секој почеток е тежок,
така.
А и во такво време живееме во големи предизвици економски, така да секоја помош е добро дојдена. И посакувам да има што повеќе.
Така. И сега за крај на нашиот разговор, сепак, ковидот не научи да не планираме многу-многу, меѓутоа, човек без планови, поготово креативец, не е можно. Кои ќе може ли да споделите, кои се вашите, освен ова платформа што ја градите, рефлексии и ова што го работите, дали натаму тоа ќе биде фокусот или веќе размислувате и за нешто после тоа?
Па, почнав да работам и нешто друго ново, кое што во моментов ми е исто голем предизвик. Почнав да работам арт консалтинг и стайлинг во интериери. И во моментов го работам првиот проект, тоа е ресторанот Брик во Хотел Парк. Значи, со една моја колешка, пријателка, работиме нешто што, верувам, никој во Македонија не го работи, тоа е оној final touch во интериери, во уредување на јавни простори. Така да, ете, го работам тоа, ја развивам оваа нова колекција. Фокусот ми е сега таму, за да ја поставам и да ја промовирам наскоро. Тековно работам, имам годишен договор со Македонската филхармонија, го работам целиот дизајн за нив, работам паралелно и за уште неколку клиенти графички дизајн, така да Прилично сум активна, да.
Убаво е кога си има работа. А јас ви благодарам за разговоро на нашите слушателки, да ја подсетам дека ова беше епизодата на нашето единствено ве радио, во кој гостин беше Јана Ацевска, дизајнер на накид, собственик на студиото Капка Джувелер, меѓутоа многу нешта кои што ги сподели со нас. Ви благодарам уште една жена.
Благодарам.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборува.